41. Ju, besimtar, ta dini se 1/5 e asaj që fituat nga ndonjë send i takon përkujtuesve të Allahut, të dërguarit të ti, të afrme të ti, të dërguarit, jetimëve, nevojtarëve dhe atyre në mërgjim. Ky është të përcaktimi i Zotit. Nëse keni besuar Allahun dhe atë Kur'anin, që ja zbritëm robit ton, Muhammedit, ditën e Furkanit, ditën e Bedrit, kur u dallua e vërteta nga e shtrembra, ditën e konfrontimit të dy grupeve, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Kur ju ishit në bregun e afërt të luginës, e ata në bregun e largët të saj, ju ishit kah Medina e ata kah Mekja, dërsa karavani ishte më poshtë për jush, ka deti, dhe si kur të ishit ju ata që njeri tjetrit i keni caktuar takimin, do të thyeni caktimin. Por Allahu ishte ai që zbatoi çështjen e kryer tani më, e të shkatroj me argument atë që u shkatrua dhe të bëj të jetoj me argumentet atë që jetoj. Allahu vërtet dëgjon e di. Dhe, përkujto, kur Allahu ti dëftoi ty ata në ëndër të pakt në numër, e sikur ti dëftonte shumë, ju do të dobësoheshit e do të grindeshit për çështjen e luftës, por Allahu ju shpëtoi. Allahu vërtet e di shumë mirë se ç'mbajnë kraharorët zemrat. Përkujtoni kur u takuat në sheshin e luftës, e ai bëri që ata në sytë tuaj të duken pak, e po ashtu edhe ju të dukeni në sytë e tyre pak, e bëri këtë për të zbatuar Allahu një çështje që ishte e vendosur. Vetëm të Allahu është përfundimi i çështjeve. O ju që besuat, kur të konfrontoni me ndonjë grup, përqëndroni dhe përmendni çdo herë Allahun që të arrini fitoren e dëshiruar. Dhe respektoni Allahun e të dërguarin e tij, e mosu përçani me zvete e të dobësoni e të humni fuqin luftarake, të jeni të durueshëm se Allahu është me të durueshmit. Mosu bëni si ata që dolën për shtëpive të tyre sa për krenari e për t'i par bota, e që pengoni nga rruga e Allahut. Allahut nuk mund t'i shpëtojnë me atë veprim të tyre. Përkujto, Muhammed, kur shejtani u dha guxim për veprat e tyre, dhe tha, s'ka kush që mund t'i mposhtë sot ju, unë jam mbrojtës juaj. E kur u ballafaquan të dy grupet, ai u tërhoq prapa, e tha, unë tërhiqem prej jush, unë shoh çka nuk shihni ju, unë i friksoam Allahut, Allahu ndërshkon shumë ashpër. Kur hipokritët dhe ata që në zemrat e tyre kishte sëmundje, dyshim, than, këta, muslimanët, i ka mashtruar feja e tyre, s'kan fuqi të luftojnë. Po kush mbështetet në Allahun, s'ka dyshim se Allahu është nga njues i urtë. Si kur t'i kishe par engjit, kur u amar shpirtin atyre që mohuan, do të shihjet merë, u binin fytyrave dhe shpinave të tyre, para, prapa, shioni dënimin e djegjes. Këtë dënim e morët për shkakun e asaj që fituat, Allahu nuk është i padrejt për robët e tij. Edhe i dhujtarët, si që kishte tradit populli i faraonit, edhe ata që ishin para tyre, i mohuan argumentet e Allahut, e për shkak të mëkateve, Allahu i shkatëroi. Allahu është i plot fuqishëm, dëshkues i ashpër. Këtë mbas ndëshkuese, e bëri nga se Allahu nuk ishte ndryshuese një begatie, të cilën ja ka dhuruar një popullit, derisa të ndryshoj a i vetë në vetë vete, të bëhet për buzës së mirës, dhe nga se Allahu dëgjon çka thonë dhe di çka punojnë. Ashtu, si që ishte tradit e popullit të faraonit dhe atyre që kishin qenë më parë, që i konsideronin të reme faktit të Zotit të tyre, e ne, për këto të këqia të tyre, i shkatëruam e popullin e faraonit edhe faraonin e fundosëm, por të gjithë këta ishin dëmtues të vetes së tyre. Krijesat më të dëmshme të Allahu janë ata që mohuan, nuk pritet që ata të besojnë. Këta janë ata për të cilëve tipat e marë premtimin, se nuk do të ndihmojnë i dhujtarët, e të cilin ata nuk e ruajtën, por si çdo herë e thyen premtimin e tyre. Po nëse i ndesh, i zë, ata në luft, atëherë ti ata me shkatrimin e tyre, shpartalo ata që janë pas tyre, në mënyrë që të marin mësim. Nëse ti e heton tradhtin e një populli ndaj marrëveshjes, atëherë edhe ti u ahidh atyre marrëveshjen në mënyrë të njëjtë, sepse Allahu nuk i do ata që tradhtojnë fshehurazi. Dhe ata që mohuan, mos të mendojnë kursesi se shpëtuan, se na ikën, ata nuk mund të bëjnë të paaft atë Zotin që i ndjek. E ju përgatituni sa të keni mundësi force, mjetë luftarake, e kuaj të caktuar për betej kundër atyre që tradhtojnë, e me të, me përgatitje, ta frikësoni armikun e Allahut, armikun tuaj të të tjerët, të cilët ju nuk i dini se kush janë, e Allahu i di ata. Çka do që shpenzoni për rrugë të Allahut, ajo do t'ju kompenzohet dhe nuk do t'ju bëhet pa drejt. Në qovë se ata anojnë ka paqja, ano edhe ti ka hajo, e mbështetu në Allahun, ajo është që dëgjon dhe di. Po nëse duan të mashtrojnë me të, me paqen, ty të mjafton Allahu, ajo është që të fuqizoj ty me ndihmën e vetë dhe me besimtarët. Dhe ai është që bashkoj zemrat e tyre, edhe si kur ta shpenzoshe gjithë atë që është në tokë, nuk do të mund t'i bashkoje zemrat e tyre, por Allahu bëri bashkimin e tyre, pse ai është i gjithë fuqishëm i urt. O pejgamber, Allahu të mjafton ty dhe besimtarve që janë me ty. O pejgamber, nxiti besimtarët për luftë, nëse prej jush janë 20 të drueshëm, trima të fuqishëm, do t'i mundni 200, e nëse janë 100, do t'i mundni 1000. Sish që nuk besuan, për shkak se ata njerëz që nuk kuptojnë pse luftojnë. Allahu ju bëri lehtësim tash duke ditur se jeni dobësuar. Nëse prej jush janë 100 të durueshëm, do t'i mundni 200. Nëse prej jush janë 1000 me ndihmën e Zotit, do t'i mundni 2000. Allahu është me ata që janë të durueshëm. Për asnjë pejgamber nuk që me vend të ketë robër, te isa ta ketë dërmuar me luft armikun në tokë. Ju keni për qëllim për jetimet e kësaj bote, dërsa Allahu dëshiron për ju ahiretin. Allahu bizotron çdo gjë, diçka është e mirë për robët. Po të mos ishte dispozita e hershme e caktuar prej Allahut, që të mos dënohet ai që përpiqet, po nuk e qëllon, juve dhe ty kishte goditur një dënim i madh për atë që e morët. Pra, është e lejuar preja e luftës, hani atë që e fituat me luft, si të lejuar dhe të mirë, përmbajuni dispozitave të Allahut, se Allahu është ai që fal dhe që më shiron. O pejgamber, thuaju atyre robërve që i keni në duar tuaja, se posa të vërej Allahu ndonjë të mirë, besim të drejtë e të sinqertë në zemrat tuaja, ai ju jep edhe më shumë të mira nga ajo që është marrë nga ju, u afal gabimet, se Allahu fal pamas, se është mëshiruas i madh. E nëse robërit duan të tradhtojnë ty, ata më parë tradhtuan Allahun, nuk besuan, e ai të ndihmoj, të mundsoj të ngallnjesh ndaj tyre. Allahu i di të gjitha ndollit, vepron me urtësinë e tij. Është e vërtet se ata që besuan, u shpërngulën dhe luftuan me pasurinë e tyre në rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan të shpërngulurit dhe u ndihmuan, të tillët janë miq të njëri tjetrit në ndihmë dhe në trashëgim. Ata që besuan, por që nuk u shpërngulën, ju nuk keni për kujdes as ndihmë për ta, derisa të shpërngulen edhe ata. E nëse ata kërkojnë ndihmë prej jush për çështjen e fesë, atëherë jeni të obliguar të ndihmoni, përveç nëse është puna kundër një populli që me të keni marrëveshje. Nuk mund të ndihmoni në luftë kundër atij populli. Allahu mbikëqyr atë që veproni. Ata që e mohuan të vërtetën janë miq të njëri tjetrit, e nëse nuk e bëni atë të ndihmoni e të kujdeseni njëri tjetrin, bëhet trazir dhe remuj e madhe në tokë. Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje e mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që besuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta, e, sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët, mes Allahu dinë holësi për çdo send.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, denoncim nga Allahu dhe i dërguari i tij ndaj dhujtarëve me të cilët ju patë lidhur kontrat, kumtes për shkëputjen e marrëveshjes. Pra, ju i dhujtar, çarkulloni në për tokë lirisht 4 muaj, e dine se fuqinë e Allahut nuk mund të bëni të paaft dhe se Allahu më poshtë mohuesit. Dhe, ky është, një kumtim nga Allahu dhe i dërguar i ti, drejtuar gjithë njerëzve në ditën e haxhit të madhë, se Allahu është tërhequr prej marveshjes së i dhujtarve e një kosisht edhe i dërguar i ti. Po, nëse pendoni, do të jetë më mirë për ju, e nëse i aktheni shpinën rrugës së drejtë, ta dini se nuk mund të shpëtoni ndjekjes së Allahut. E ti përgëzoi ata që mohuan me një dënim të padurueshëm. Pos atyre i dhujtarëve me të cilët keni lidhur marrëveshje, e të cilët nuk ju kanë shpangur asgjë dhe nuk e kanë ndihmuar askënd kundër jush, pra edhe ju përmbushni marrëveshjen e tyre deri në afatin e caktuar. S'ka dyshim se Allahu i do të devotshmit. E kur të kalojnë muajt e shenjtë, luftoni i dhujtarët kudo që t'i gjeni, robëroni dhe ngujoni ata, e vinë ju prit në çdo shteg. Në qoftë se pendohen, e falin namazin dhe e japin zeqatin, atëherë u alëshoni rrugën, se vërtet Allahu fal është mëshiruas. E nëse ndokush prej yllujtarëve të kërkon strehim, ti strehoje në mënyrë që ti dëgjoj fjalet e Allahut, Kur'anin, e mandej përcjellën në vendin e tij të sigurt. Këtë nga se ata janë një popull që nuk e din të vërtetën e fesë islame. Si mund të kenë yllujtarët besë, marrëveshje te Allahu dhe te i dërguari i tij, përveç atyre me të cilët keni lidhur marrëveshje pranë xhamisë së shejt, Qabes, e derisa ata i përmbahen marrëveshjes, përmbahuni edhe ju. Allahu i do ata që ruajnë besën. Si mund të kenë besë, ata të cilët nëse ju mundin, nuk përfidhin nda jush as farefisni dhe as marrëveshje. Ata ju bëjnë lajka me fjalet e tyre, kundërshtojnë nga se shumica e tyre janë besthyes. Ata i shkëmbyen ajetet e Allahut për një vlerë të pakt dhe penguan nga rruga e ti. Ata keq vepruan. Ata nuk respektojnë të asnjë besimtar, as farefisnin, as marrëveshjen, si të tillë janë përdhunues. Po, nëse ata pendohen, e falin namazin dhe e japin zeqatin, atëherë i keni vëlles në fe. Ne sqarojmë argumentet për ata njerëz që kuptojnë. E nëse ata thyen zotimet e tyre pas marrëveshjes, ofendojnë fen tuaj, atëherë luftoni krerët e mohuesve. Ata vërtet nuk kanë besë, luftoni që të frenohen nga krimi e fyerja. Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtet, ata u afidhuan të parët luftën, a u friksohen e atyre. më e drejt është t'i frikësoni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i mposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më njanon brengat nga zemrat e tyre, Allahu i apranon pendimin ati që do, Allahu i ditë të fshehtat me urtësi zgjithë çështjet. A mos menduat se do të mbetin e anash pa u provuar, e pa u sqaruar të Allahu ata që luftuajnë për jusht dhe për pos Allahut, pos të dërguarit të ti dhe pos besimtarve, nuk morën ndonjë të jashtëm mik intim. Allahu e di holësisht atë që bëni ju. Nuk është e drejt e idhujtarëve të kujdesen për xhamin e Allahut, duke qenë se vetë dëshmojnë për veten e tyre se janë mohues. Të tillëve u shkuan kot veprat e tyre dhe ata janë përgjithmonë në zjarr. E drejt e për kujdesjes së xhamive të Allahut është vetëm ati që i ka besuar Allahut dhe ditës së mbrëmë, e që e fal namazin, jep zeqatin e nuk i fiksohet askujt pos Allahut. Të tillë do të jenë të udhëzuarit në rrugën e drejt. A mos e konsideruat dhënjen e ujit, haxhinve dhe kujdestarin ndaj xhamisë së shenjtë, si besimin e ati që i besoi Allahut dhe ditës së fundit dhe që luftoi në rrugën e Allahut? Jo, ato nuk janë të barabarta të Allahu. Popullin mizor, Allahu nuk e vënë në rrugë të drejt. Ata të cilët besuan, migruan dhe luftuan me pasurin dhe veten e tyre në rrugën e Allahut, ata kanë pozit më të lartë të Allahu dhe vetëm ata janë fatlum. Zoti i tyre i përgëzon ata me mëshirë nga ai, me disponim dhe tyre, me gjennete ku ata do të kenë nimet, hirësi, mirësi, të pandërprerë. Ata aty do të jenë të pasosur e të Allahu është problemi i madh. O ju që besuat, mos u ofroni miqësi, dashuri, prindërve tuaj, as vlezërve tuaj, nëse ata vlerësojnë mos besimin kundër besimit. E kush prej jush miqësohet me ta, ata janë mizorë. Thuaj, o i dërguar, në qofë se etërit tuaj, djemët tuaj, lezërit tuaj, bashkëshortet tuaja, farefisi juaj, pasuria që e fituat, tregtia që firkoni se do të dështoj, vendbanimet me të cilat jeni të kënaqur, të gjitha këto janë më të dashura për ju se Allahu, se i dërguar i ti dhe se lufta për në rrugën e ti, atëherë pritni derisa Allahu të sjell vendimin e ti. Allahu nuk vënë rrugën e drejt njerëzit e prishur. Nuk ka dyshim se Allahu ju ka ndihmuar në shumë beteja, e edhe në ditën e Hunenit, kur juve ju mahnit numri i madh, i cili nuk ju vlejti asgjë, dhe me gjerësinë e saj që e kishte toka ngushtua për ju, pastaj ju u zhbrapset ikët. Pastaj Allahu zbriti qetësinë e vet në të dërguar në ti dhe në besimtar, zbriti një ushtri që ju nuk e pat, i dënoj ata që mohuan, e ai ishte ndëshkim ndaj mos besimtare. Allahu pastaj i falë ati që do, Allahu falë shumë dhe më shëron shumë. O ju që besuat, vërtet i dhujtarët janë të ndyrë, andaj pas këti viti të mos i afrohen më xhamisë së shenjtë. Nëse i friksoni skamjes, Allahu me dëshirën e vet do t'ju pastroj me mirësitë e ti. Allahu është i gjithdijshëm, është i urt. Luftoni ata që nuk besojnë Allahun e as botën tjetër, nuk e konsiderojnë të ndaluar haram atë që e ndaloi Allahu dhe i dërguar i ti, nuk besojnë fenë e vërtet prej atyre të cilive u është dhënë libri, derisa ta japin gjizjen në dorë, e duke qenë të mposhtur. E jehudit than, Uzeri është djali i Allahut, e të krishterët than, Mesihu është djali i Allahut. Ato ishim thënje të tyre me gojët e tyre, frazat të thata, që imitojnë thënjet e jo besimtarëve të më hershëm. Allahu i vraft, si largohen nga e vërteta. Ata i konsideruan ahbarët
priftër jehudi të tyre, ruhbanët, murgjit e krishter, të tyre dhe Mesihun, Isain, birin e Merjemes, për Zota, pos Allahut, ndërsa ata nuk janë urdhëruar për tjetër nga pejgamberet, pos për adhurimin ndaj Allahut një, e që nuk ka të adhuruar tjetër pos ti, i lartë është ai nga çka i shoqërojnë. Ata përpiqen me gojët e tyre ta shuajnë dritën e Allahut, e Allahu nuk do tjetër pos ta përsos dritën e ti, donë se jo besimtarë të urejnë. Ai, Allahu, është që e dërgoj të dërguarin e ti me uzim të drejt e fet të vërtet, për ta bërë që të dominoj mbi të gjitha fet, edhe pse e urejtën i dhujtarët. O ju që besuat, vërtet një shumice paris fetare e jehudive dhe e të krishterëve, në mënyrë të paligjshme e han pasurinë e njerëzve dhe pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut. Ata të cilët e ruajnë arin e argjendin e nuk e japin për rrugën e Allahut, lajmëroi për një dënim të dhëmshëm. Atë ditë kur ajo pasuri e deponuar fërgohet në prushin e xhehenemit, e me të ashtu zharav lyhen ballët, anët dhe shpinat e tyre do të thuhet: kjo është ajo që e dispozituat për veten tuaj, pra shijoni atë që e depozitonit. Te Allahu numri i muajve është 12, si pas hënës, ashtu si është në librin e Allahut pre ditës kur krijoi qiejt dhe tokën. Pre tyre, 4 janë të shenjtë. Kjo është fe e drejtë, pra mos e ngarkoni me mëkat veten tuaj ata 4 muaj. Luftoni të gjithë i dhujtarët pa dallim, si që luftojnë ata juve pa dallim, e dinë se Allahu është me ata që ruhen të këqijave. E shtyrja e një muaj në vend të një tjetri, nuk është tjetër vetëm se një rritje e mosbesimit, që me të edhe më shumë humin ata që muhuan, pse në një vit e bëjnë të lejuar atë muajin e shenjtë, e në një vit të ndaluar të shenjtë, e për të përputhur numrin që Allahu i bëri të shenjtë dhe me atë e bëjnë të lejuar atë që Allahu e ndaloi. Atyre u janë hijeshuar veprat e tyre të këqija, po Allahu nuk vënë rrugë të drejtë popullin mohues. O ju që besuat, ç'është me ju, që kur ju thuhet, dini në luftë rrugën e Allahut, ju u rënduat në vend, si të ishit të gozhduar, a mos ishit të kënaqur me jetën e kësaj bote, se sa me atë të ardhmen. Për jetimi jetës e kësaj bote, ndaj asaj të ardhmes, nuk është asgjë. Nëse nuk dilni në luftë, ai do t'ju dënoj me një dënim të dhëmshëm, do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër, dhe ati nuk i bëhet fare dëmi. Allahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Në mos e ndihmofshit atë pejgamberin, atë e ka ndihmuar Allahu, kur ata që nuk besuan e ndorën atë vetë të dytin, kur që të dy ishën në shpedh, kur po i thosht e shokut të vetë. Mos u piklo, friko, Allahu është me ne, e Allahu zbriti qetësi në shpirtin e ati, e fuqizoi me një ushtri që ju nuk e patët, e fjallën e atyre që nuk besuan më të ultën, kurse fjallë e Allahut është më e larta. Allahu është më i fuqishmi, më i urti. Dilni në luft, let ju vi lufta e let ose e rënd, luftoni për hir të Allahut me pasurin tuaj dhe me veten tuaj. Kjo është gjëja më e dobishme për ju, nëse e kuptoni. Sikur të ishte fitimi afërt dhe udhëtim mesatar, ata hipokritët do të vinin pas teje, por për ta ishte largësi e vështirë. Ata do të betohen në Allahun, sikur të kishin pasur mundësi, do të dinin me ju. E shkatrojnë veten e tyre, Allahu e di se ata janë rënacak. Allahu ta fali ty, Muhammed, gabimin pse atyre ju dhe leje, të ngelin padal, para se të bëhej për ty e qartë se cilët ishin të drejtë dhe ti dije me kohë rënacakët. Ata që besojnë Allahun dhe botën tjetër, nuk të kërkojnë leje për të mos luftuar me pasurin dhe veten e tyre. Allahu i di të sinqertit. Vetëm ata që nuk besojnë Allahun dhe botën tjetër dhe që zemrat e tyre janë të dyshimta, të kërkojnë leje për të mos vajtur në luftë, pra ata sidhen vërdall në dyshimin e tyre. E sikur të kishin dëshiruar ata të dalin, do të bënin për të, për luftë, do një përgatitje, por Allahu nuk e puqeu ngritjen e tyre, andaj e zbrapsi dhe u është të thënë, rini me të paaftit, fëmijet, gratë e pleshtë. Edhe sikur të dinin me ju, ata nuk do t'ju shtonin tjetër pos nga treses dhe shumë shpejt do të përçanin mesin tuaj, duke kërkuar t'ju turbullojnë. E ndër ju ka të tjithë që i dëgjojnë ata, Allahu i di shumë mirë hipokritët. Ata edhe më parë tentuan përçarjen tuaj, ti ngatëruan ty çështjet derisa të erdhi e vërteta dhe ngallnjeu vendimi Allahut, përkundër asaj që ata e urrenin. Dhe prej tyre ka të tjithë që thonë, më lejo mua të mos shkoj në luftë e mos më vë në sprovë. Ja, ata mu në sprovë kanë rënë më parë. Gjehenemi gjithsesi i përfshin nga të gjitha anët jo besimtarët. Nëse ty të takon ndonjë emir në luftë, ajo vjen keq atyre, e nëse të godet ndonjë e pakëndshme, ata thonë. Ne edhe më parë kemi ndërmarë për çështjen tonë dhe kthehen të gëzuar. Thuaj, neve nuk na godet asgjë tjetër, përveç çka na është caktuar nga Allahu. Ai është ndihmëtar yni, prandaj vetëm Allahut le të mbështeten besimtarët. Thuaj, shpritni për ne tjetër pos njerëz nga dy të mirat, o fitues o dëshmor, dërsa ne presim për ju që nga ana e Allahut ose nëpërmjet duarve tona t'ju godas me dënim. Pra, ju pritni e bashkë me ju presim edhe ne. Thuaj, shpenzuat ju me dëshirë a me dhunë, nuk u pranohet kushtesi, vetëm ju ishit populli pa dëgjueshëm. Mos pranimin e dhënieve të tyre nuk e pengoi tjetër gjë, vetëm pse ata mohuan Allahun dhe të dërguarën e tij, dhe namazin e falin vetëm me përtaci, e lëmoshën nuk e japin ndryshe pos duke urrejtur. Prandaj, mos të mahnit, mos e shih të mirë, pasuria e tyre e as fëmijët e tyre, Allahu do vetëm t'i dënoj me to në jetën e kësaj bote, e t'ju nxjerr shpirtrat duke qenë ashtu qafira. Ata betohen në Allahun se vërtet janë si ju, por ata nuk janë me ju, ata janë popull që frikohet. Si kur të gjeni ndonjë vend strehim, ndonjë shped, ndonjë vrim, ata do të shkonin aty me vrapim. Ka prej tyre që do të bëjnë vërejtjen në ndarjen e limoshës, nëse u jepet nga jo, ata mbesin të kënaqur, e nëse nuk u jepet, ata hidhrohen. E sikur të kënaqeshin me atë që u dha Allahu dhe i dërguari ti, e të thonin, ne na mjafton Allahu, Allahu do të na furnizoj nga të mirat e ti, e edhe i dërguari ti, dhe se vetëm të Allahu e mbështesim dëshiren, do të ishte shumë më mirë për ta. Allahu caktoi obligim që lëmosha, zeqati e tjera, që takojnë vetëm të varfërve, nevojtarëve, të ngratëve që s'kan fare, punonjëse që e ptubojnë, atyre që duhet përfituar zemrat të dobëve në besim, e duhet dhënë edhe për lirimin nga robria, të mbyturve në borxhe, luftëtarve, në rrugën e Allahut dhe ati që kanë betur në rrugë. Allahu e di gjendjen e robërve, punon si pas urtësisë së vetë. Ka prej tyre që e ofendojnë pejgamberin e thonë, ai është bërë vesh, beson që ka dëgjon, thuaj, ai është vesh i të mirën suaj, dëgjon të mirën dhe vepron e jo të keqen. Ai beson Allahun që ka i thotë, u zë bes besimtarve, dhe është më shiruës për ata që besuan nga mesi juaj, e ata që nuk e lënë të qetë të dërguarin e Allahut, ata kanë dënim të dëmshëm. Ata ju betohen, muslimanëve, në Allahun për t'ju bërë juve të kënaqur se s'kan qëllime të këqija, e më e drejt është që ata të bëjnë të kënaqur Allahun dhe të dërguarin e ti me adhurim dhe vepra të sinqerta, nëse vërtet janë besimtar. A nuk e ditën ata se kush kundërshton Allahun dhe të dërguarin e ti, ati i është caktuar zjarri i gjehenemit, ku do të jenë për jetë, e ky është ai poshtërimi i madh. Hipokritët kanë dro se do të zbritet ndonjë kaptin që do të nxjerrë në shesh atë që kanë në zemrat e tyre. Thuaj, ani, talluni, Allahu do të zbuloj atë që i frikësoni. E nëse i pyet ti ata përse tallen, do të thonë, ne vetëm jemi mahnitur e dëfruar. Thuaj, a me Allahun, librin dhe të dërguar në ti talleni. Mos kërkoni fare ndjes, ju pasi që shpallët se besuat, keni mohuar, nëse një grupin nga ju i falim, grupin tjetër e dënojmë nga se ishin kriminel. Hipokritët dhe hipokritet janë si njëri tjetri, urdhërojnë për të i keqen, e ndalojnë nga e mira dhe shtrëngojnë duart e tyre. Haruan Allahun, nuk i binden, prandaj ai i haroi nga mëshira. Nuk ka dyshim, hipokritët janë ata të prishurit. Hipokritëve dhe hipokriteve dhe jo besimtarve Allahu u ka përcaktuar zjarin e gjehenemit, ku do të jenë përgjithmonë. Ai mjafton për ta, dhe ata i ka mallkuar Allahu. Ata kanë dënim të pandërprer. Ju, hipokrit, jeni si ata para jush, që ishin më të fuqishëm se ju, kishin më shumë pasuri e fëmijë, që përjetuan ata që u takoi, sikurse që përjetuat edhe ju pjesën tuaj, madje edhe ju u zhytët në të këqija, si që u zhytën ata. Të tillët azgjësuan veprat e veta në këtë jetë dhe në jetën tjetër, dhe të tillët janë plotësisht të dëshpruar. A nuk u arriti atyre, lajmi atyre që ishin më herët si i popullit të Nuhut, i Adit, i Themudit, i popullit të Ibrahimit, i atyre të Medjemit dhe i të rotulluarve, populli i Lutit. Atyre u patën ardhur të dërguarit e tyre me argumente. Allahu që i shkatroi nuk u a bëri atyre pa drejt, po ata i a bën pa drejt vetes. Besimtarët dhe besimtaret janë të dashur për njëri tjetrin, urdhërojnë për të mirë, e ndalojnë nga e keqja, e falin namazin dhe japin zeqatin, respektojnë Allahun në të dëguarin e ti. Të tillët do t'i mëshiroj Allahu. Allahu është ngallënjues i urtë. Besimtarëve dhe besimtareve, Allahu u premtoi xhennete në të cilët rrjedhin lumenj, në të do të jenë përgjithmonë, dhe u premtoi vendbanime të bukura në xhennetin e Adnit. Edhe një disponim nga Allahu që është mbi të gjitha, ky pra është ai shpëtimi i madh. O pejgamber, luftoj o besimtarët dhe hipokritët dhe sjellu rreth ndaj tyre, vendi i tyre është xhehenemi që është përfundim më i keq. Ata betohen në Allahun se kanë thënë asgjë të keqe, e në të vërtetë kanë thënë fjalë që nuk përkojnë me besimin, dhe pasi patën shprehur besimin, ata e mohuan, dhe u përpoqën për atë mbytjen e pejgamberit që nuk e arritën. Ata nuk urrejnë për tjetër, pos pse Allahu nga mirësitë e tij dhe i dërguari i begatoi ata. Nëse ata pendohen, do të jetë më mirë për ta, e nëse refuzojnë, Allahu dënon me një dënim të dhëmshëm, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. E në këtë rruzhull të tokës, nuk ka për ta as mbrojtës e as ndihmës. E prej tyre hipokriteve, pati sish që i patën dhën besën Allahut, që nëse ne jep Allahu nga mirësia e ti, ne do të ndajmë lëmosh dhe do të bëhemi prej punë mireve. Kur ju dha Allahu nga të mirat e veta, ata bën kopraci me atë që u dha, e thyen besën dhe u zbrapsën nga respekti ndaj Allahut. Dhe për shkak se e thyen besën, që i patën dhe në Allahut, dhe përshka këtë asaj se gënjenin, Allahu unë gjeshi hipokrizi në zemrat e tyre, deri në ditën që e takojnë atë. A nuk e ditën ata se Allahu e di fshehsinë e tyre në zemra, bisedën e tyre, dhe se ai, Allahu, i di të gjitha të fshehtat. Ata, hipokrit, që i përqeshtin besimtarët, që me vullnetin e vet i japin lëmosh, i përqeshin edhe ata të cilët nuk kanë më shumë se çka është e domosdoshme për jetesën e tyre, e njëkohësisht tallen me ta, Allahu u dha shpërblimin e talljeve të tyre, dënimin më të rënd. Kërko falje për ta, ose mos kërko, është njëjtë, e edhe nëse kërkon falje 70 herë, Allahu nuk do t'ua falë, sepse ata mohuan Allahun dhe të dërguarin e tij, e Allahu nuk vën në rrugë të drejtë të shpëtimit ata që nuk respektojnë. Ata, hipokrit, që mbeten pa shkuar në luftë, u gëzuan për ndjenjen e tyre pas të dërguarit të Allahut dhe nuk dëshiruan që të luftonin me pasurinë dhe veten e tyre në rrugën e Allahut dhe thanë: "Mos dini në luftë, në vap." Thuaju: "Zjarri i xhenemit ka vapën edhe më të fortë, nëse janë që kuptojnë." Le të qeshin pak në dynja, e le të qajnë shumë në botën tjetër. Ai është problem i asaj që fituan. Nëse Allahu të kthen ty prej të bukut, të ndonjë grupi tyre hipokriteve, e ata të kërkojnë leje për të dalë me ty në ndonjë luft, thua ju, ju nuk do të dilni kur me mua dhe kur nuk do të luftoni do një armik së bashku me mua. Ju ishje të kënaqur herën e parë që nuk luftuat, pra rini me ata që mbeten. Dhe asnjërit prej tyre kur të vdesin, mos ia fal namazin e gjenazës kur, e as mos qëndro pranvarit të ti për lutje e vizit, pse ata muhuan Allahun dhe të dërguarin e ti të diqen kreneq. Po ty të mos duket e mirë pasuria e tyre dhe fëmijit e tyre, Allahu deshi ti mundoj me të në këtë botë dhe të dalë shpirti duke qenë mohues. E kur zbritet një kaptin që thotë, të besoni Allahun dhe luftoni së bashku me të dërguarin e ti, ata të pasurit kërkuan leje prej teje dhe thanë, na le të mbesim me ata që rinë. U pajtuan të mbesin me ata që nuk vajten në luftë, po zemrat e tyre janë mbydhur, andaj ata nuk kuptojnë. Por, i dërguari, e së bashku me të edhe ata që besuan, luftuan me pasurin dhe veten e tyre dhe atyre u takuan të gjitha të mirat, ata janë të shpëtuarit. Allahu u ka përgatitur atyre xhenete që në të rrjedhin lumenjë, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ai është suksesi i madh. Disa nga arabët beduin që kërkuan falje, erdhen për t'ju dhënë leje të mos shkonin në luftë. E ata të tjerët që kishen gënyer me besim Allahun dhe të dërguarin e ti, ishin dalë pa leje. Ata që prej tyre nuk besuan, do t'i godas dënimi ashpër. Nuk është ndonjë mëkat për të dobëtit, as për të semurët, e as për ata që nuk kanë me çka të përgatiten, kur janë të sinqert ndaj Allahut dhe të dërguarit të ti. Pra, për të mirët nuk ka rrugë qortimi. Allahu fal shumë, është mëshirues. Nuk ka qortim, dhe as për atë që kur erdhën të ti për t'i bartur me kafsh, u the, nuk ka me çka t'ju bart, ata u kthyen, e prej pikëllimit se nuk kishin me çka të përgatiteshin nga sytë e tyre rrinin lot. E keqja është për ata që duke qenë pasanik, kërkuan leje dhe u pajtuan të mbeteshin me ata që nuk vajten. Po, Allahu ka vullosur zemrat e tyre, ata nuk do të gjenë rrugë.